Unajua, yani mara nyingi tunaposoma kuhusu vifo vya viongozi wakuu wa kihistoria, hasa wale wa kidini, kuna ile dhana kwamba walikuwa tu waathiriwa, eh?
Ndiyo, kwamba mambo yaliwazidi nguvu, au walijikuta tu kwenye mikono ya watesi wao.
Haswa, kwamba walishikwa ghafla na utawala katili, lakini unapochunguza kwa kina siku za mwisho za Yesu kupitia lenzi ya kihistoria na kitamaduni ya karne ya kwanza, yani picha hiyo inabadilika kabisa.
Inabadilika sana. Sio kama alishikwa ghafla, hapana. Mambo yalikuwa tofauti.
Sawa, ebu tufafanue hili. Yesu alijua wazi anachokifanya. Yaani aliratibu na kuchokoza mamlaka kimkakati kabisa.
Na hilo ni jambo ambalo simulizi nyingi sana zinakosa leo.
Ndiyo.
Yaani kuigiza kushangazwa na kifo chake ni kupuuza ukweli kwamba kuingia hekaluni,
ambalo ndilo lilikuwa kitovu cha kiuchumi, sawa?
Disa. Kitovu cha kiuchumi na kisiasa cha taifa. Kuingia pale na kupindua meza ilikuwa ni tiketi ya moja kwa moja ya kuuawa. Alijua fika anachokifanya.
Kwa hiyo leo tunachukua yale unayofikiri unayajua kuhusu Mathayo sura 26 na 27 kulingana na mhadhara wa Daktari Craig Keener.
Mhadhara mzuri sana kwa kweli.
Ni mzuri mno. Lengo letu kwenye huu uchambuzi wetu wa kina ni kuyazamisha haya maandiko katika ukweli mchungu na wa kushangaza wa uhistoria ulimwengu wa kale.
Na unajua, mfano mzuri wa kulinganisha hapa ni nabii mwingine wa karne ya kwanza aliyeitwa Yoshua ben Hananaya. Yeye pia alizungumza dhidi ya hekalu na kutabiri maangamizi yake.
Subiri, na kama sikosei, yeye pia alikamatwa na viongozi wa dini na kukabidhiwa kwa Warumi, eh?
Ndiyo, mazingira yanafanana sana. Alipigwa mijeledi kikatili sana hadi mifupa yake kuonekana, lakini yeye aliachiliwa hai na gavana.
Sasa hilo linashangaza. Kwa nini mmoja anaachiliwa na mwingine anauawa?
Tofauti kubwa, yani tofauti ya msingi hapa, ilikuwa ni wafuasi. Warumi walimwangalia huyu Yoshua ben Hanania na kuona mtu asiye na ushawishi wowote.
Ah, hakuwa na kundi nyuma yake.
Haswa, hakuwa na kundi kubwa. Kwa hiyo walimuona kama, unajua, mwenda wazimu tu asiye na madhara kwa amani ya dola. Lakini Yesu
alikuwa na maelfu ya wafuasi.
Kabisa, maelfu walioamini yeye ni Masihi anayekuja kuikomboa Israel. Kwa mtazamo wa dola ya Roma sasa, hilo si swala la theolojia tena, ni tisho kubwa la kiusalama na kisiasa linalohitaji kuzimwa mara moja.
Hiyo inaweka muktadha mzuri sana kwa wewe unayesikiliza, yani kabla hata hatujaingia kwenye mazingira ya kesi yenyewe na kifo chake, kuna kitu cha kushangaza.
Ni kipi hicho?
Jinsi watu walio karibu naye walivyomthamini kwa viwango tofauti kabisa. Na hii ni saa chache tu kabla ya kifo chake.
Oh, ndiyo. Hili ni jambo la msingi sana kuelewa.
Chukulia yule mwanamke anayekuja na kumwagia manukato. Hatuzungumzii manukato ya kawaida ya kupuliza, unajua?
Hapana, tunazungumzia nardo.
Nardo, ambayo ukiangalia ramani ya biashara wakati huo, ilibidi isafirishwe umbali mrefu sana kutoka India. Hiki kilikuwa kitu cha thamani kubwa sana, labda urithi wa familia uliotunzwa kwa vizazi.
Kitu kinachovutia sana hapa ni msisitizo wake wa kufanya uharibifu wa makusudi ili kutoa heshima.
Uharibifu?
Vipi yani?
Unajua, anavunja chupa yenyewe ya marumaru. Anahakikisha kwamba haya manukato hayawezi kutumika kwa mtu yoyote wala kuuzwa baadaye.
Ah, anatoa kila kitu bila kubakiza.
Kabisa. Ni kitendo cha kutoa kila kitu. Na Yesu anaitikia kwa kusema kuwa popote habari njema itakapohubiriwa, mwanamke huyu atakumbukwa.
Hiyo ni ahadi kubwa sana. Ndiyo. Na unapoweka ahadi hii katika muktadha wa ulimwengu wa kale, inaleta maana nzito sana, kwa sababu ulikuwa ulimwengu unaotawaliwa na heshima na, unajua, kutafuta umaarufu.
Ni kweli. Yani kwenye ulimwengu wa kale, kila mtu alikuwa anatafuta kuishi milele kupitia majina yao kukumbukwa, sivyo?
Ndiyo. Hebu mwangalie Ovid, yule mshairi maarufu sana wa Kirumi.
Yule aliyeandika mashairi ya kipekee.
Haswa, alimalizia mojawapo ya vitabu vyake vikubwa kwa kujigamba jinsi mashairi yake yatamfanya aishi milele akilini mwa watu ulimwenguni kote.
Lakini leo hii ni nani anamsoma Ovid? Labda wasomi wachache tu wa mambo ya kale.
Ukweli mtupu. Lakini mwanamke huyu ambaye Mathayo hata hamtaji jina lake, kitendo chake hiki kimoja cha kujitoa kinajulikana na mabilioni ya watu ulimwenguni kote leo hii. ni dhana inayopindua kabisa nani hasa anapata heshima ya kudumu.
Lakini hapo hapo, wakati mwanamke huyu anatoa utajiri wake wote unaoonekana, kuna kundi la wanafunzi wa kiume linalolalamika vikali.
Ndiyo, wanasema ni israfu.
Wanasema haya manukato yangeweza kuuzwa na pesa kupewa maskini. Sasa hebu tufikirie kimantiki kwa sekunde moja kwa ajili ya wasikilizaji wetu. Je, wanafunzi hawakuwa na hoja ya msingi kusaidia maskini lilikuwa takwa la kisheria,
Walikuwa na wazo sahihi kimsingi, nakubali, lakini muktadha wao ulikuwa mbaya sana. Katika wakati huu mahususi, huduma ya pekee kwa Yesu ilichukua kipaumbele kuliko sheria za kawaida za usaidizi.
Yaani kuna wakati unapaswa kuvunja kanuni ya kawaida kwa ajili ya tukio la kipekee.
Haswa, ni tofauti kati ya kufuata misingi tu na kuelewa thamani halisi ya yule aliye mbele yako. Mwanamke huyu alisoma alama za nyakati na kutambua kuwa huu ulikuwa wakati wa kipekee, maandalizi ya mazishi.
Kitu ambacho wanafunzi walikuwa wanakataa kabisa kukubali.
Ndiyo, lakini kilele cha kutoelewa hii thamani kinamwangukia Yuda Iskariote.
Jamani, hapa ndipo inapostua na kusikitisha sana. Yuda anaenda kumsaliti kwa vipande 30 vya fedha. Unapofuatilia kitabu cha Kutoka sura ya 21, hiyo haikuwa tu pesa yoyote.
Hapana, ilikuwa na maana maalumu sana.
Ilikuwa ni bei rasmi ya kumlipa bwana fidia endapo mtumwa wake ameuawa na ng'ombe wa mtu mwingine. Yaani ni kama kumuuza rafiki yako wa karibu sana kwa bei ya simu chakavu uliokota jalalani, huku mwanamke yule akiwa ametoa akiba yake yote ya maisha.
Ni utofauti unaoumiza sana. Yuda anawakilisha hatari ya kumfuata kiongozi kwa kutazamia faida ya kisiasa. Na huo uthamani unatuvusha moja kwa moja kwenda kwenye karamu ya mwisho, ambapo thamani ya kijamii inapewa mtihani mkubwa sana.
Sisi leo tunapopiga picha ya karamu ya mwisho akilini, mara nyingi tunawaza ule mchoro maarufu wa Leonardo da Vinci,
Ndiyo, ule mchoro ambao kila mtu anaujua.
Unajua, watu 13 wamekaa kwenye viti, wamejipanga upande mmoja wa meza ndefu, huku wakitazamana, lakini kiuhalisia, geometria na mpangilio wa ulimwengu wa kale ilikuwa tofauti kabisa.
Mchoro wa Da Vinci ni mzuri sana kwa mtazamo wa kisanaa, lakini kihistoria ni kosa tupu.
Sio sahihi kabisa.
Hapana. Katika karamu za kale za kanda hiyo, watu hawakukaa kwenye viti wakitazama meza kama wako ofisini, walijilaza au kuegemea kwenye mito. Mpangilio uliozoeleka uliitwa triclinium.
Triclinium, yani vitanda vitatu.
Haswa, vitanda vitatu vilivyopangwa kuzunguka meza moja kama herufi U. Watu waliegemea kwa viwiko vyao vya kushoto ili mkono wa kulia uwe huru kuchukua chakula mezani.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Fikiria jinsi miili yao ilivyokuwa imepangwa. Kama wote wameegemea kwa upande wa kushoto, inamaanisha miguu yao imeelekezwa nyuma mbali na meza, sawa?
Ndiyo, miguu ilikuwa nje kabisa.
Na hii inafumbua mafumbo makubwa. Hii inaeleza kikamilifu jinsi yule mwanamke aliweza kuingia mwanzo na kuosha miguu ya Yesu bila kumuingilia usoni mtu mwingine yoyote aliyekuwa kila.
Kwa sababu miguu haikuwa chini ya meza.
Kabisa. Pia inaeleza jinsi mwanafunzi aliyependwa anavyosemekana kuegemea kifuani mwa Yesu. Ikiwa Yesu yuko upande wako wa kushoto kwenye mkeka mmoja, na wewe umeegemea kwa mkono wa kushoto, ukijilaza tu nyuma, kichwa chako kiko moja kwa moja kifuani pake.
Umeone? Huu ulikuwa tu mpangilio wa kimwili wa kula wa kawaida kwa kipindi hicho. Na kando na mpangilio huo, huu ulikuwa ni mlo wa Pasaka.
Ambapo kulikuwa na sheria zake.
Ndiyo, katika tamaduni za Kiyahudi, ilikuwa lazima muongoza karamu aeleze maana ya chakula anachokitoa. Anashika mkate na kusema, huu ni mkate wa mateso waliokula mababu zetu walipotoka Misri. Lakini kila mtu mezani alielewa hii ilikuwa ni lugha ya kishara.
Kweli, kwa sababu vinginevyo, kama huo ungekuwa ndo ule mkate halisi wa zamani, ungekuwa na umri wa miaka 1300.
Ndiyo.
Ungekuwa mgumu kama simenti, na ungevavunja meno, walijua ni ishara.
Utani mzuri, lakini ni ukweli mtupu. Lugha hii ilieleweka sana kwao. Lakini Yesu anachukua utamaduni huo uliokuwepo na kubadilisha maandishi ya karamu. Anasema, huu ni mwili wangu. Anatoa maana mpya kabisa ya fidia na muungano wa waumini.
Yani, meza hii inapaswa kuwa kielelezo cha usawa wa hali ya juu. Wote wanakula mkate moja, wote wanashiriki kikombe kimoja, bila kujali umetoka wapi.
Lakini kama tunavyojua, utamaduni mkuu wa Kirumi haukuwa na nafasi ya usawa huu.
Na hapo ndipo tunapoona shida kule Korintho baadaye. Ni kama waligeuza hii meza ya usawa kuwa tamasha la muziki lenye tiketi za VIP, unajua?
Haswa, mfano mzuri sana.
Watu wenye pesa na hadhi waliwahi wakakaa mbele na kula chakula kizuri na kulewa, huku maskini wakija baadaye na kukuta makombo tu. Waliharibu kabisa ile geometria ya usawa.
Wakati Mtume Paulo anapowakaripia vikali wa Korintho na kuambia hamtambui mwili wa Bwana, hazungumzii theolojia ya mkate yenyewe. Anazungumzia jumuiya ya waumini. Karamu za Kirumi zilipangwa kwa ukali sana kulingana na matabaka.
Bosi anakaa sehemu nzuri, anapewa kinywaji ghali,
na wategemezi wake wanakaa mbali. Kuleta ubaguzi huu ndani ya kanisa ilikuwa ni kuharibu maana nzima ya msalaba uliolenga kuondoa haya matabaka.
Sasa, kutoka kwenye mlo huu unaofundisha usawa, tunakabiliwa na udhaifu mkuu wa kibinadamu kwenye bustani ya Getsemani. Ni usiku ule ule, lakini wanafunzi wanafeli vibaya sana.
Wanafeli kwa kiwango cha kushangaza.
Yesu anawaomba wale wa karibu wakeshe na kusali, wakati yeye akiwa kwenye maumivu makali. Lakini wanafanya nini? Wanalala fofofo. Wanaweza kuonekana kama wamechoka tu, lakini kulingana na vyanzo vyetu, hii ilikuwa zaidi ya uchovu.
Ni kweli, kwa usiku wa kawaida, uchovu ungeeleweka. Lakini huu haukuwa usiku wa kawaida, ulikuwa usiku wa Pasaka.
Na kulikuwa na sheria za usiku huo.
Haswa, Wayahudi walikuwa na desturi kali ya kutolala mapema usiku huu. Ilikuwa ni kawaida kwao kukesha usiku kucha, wakisimulia kwa kina kuhusu matendo makuu ya Mungu alivyowatoa Misri. Kwa hiyo kutarajiwa ukeshe usiku huu halikuwa jambo geni.
Lakini wakati mwalimu wao wanapambana, wanashindwa hata kufuata desturi zao wenyewe.
Wanamwacha peke yake.
Lakini hebu subiri, kuna kitu kinafikirisha hapa. Ikiwa wote watatu walikuwa wamelala, walijuaje Yesu alisali nini bustanini?
Hilo ni swali zuri sana.
Namaanisha, tunasoma kwamba aliomba ikombe hiki kimwepuke. Nani alisikia hayo ikiwa wote walikuwa na koroma?
Hilo ni fumbo ambalo wasomi wamelijadili sana. Inawezekana hawakulala mara moja. Labda walikuwa wakisinzia na kusikia maneno ya mwanzo ya sala yake kabla ya kupitiwa kabisa.
Hiyo inawezekana.
Lakini uwezekano ulio na mantiki zaidi ni kwamba hawakujua chochote usiku huo. Yesu mwenyewe lazima aliwasimulia baadaye. Baada ya kufufuka, simulizi zinasema alikaa nao kwa siku 40 akiwafundisha. Huo ulikuwa muda muafaka wa kujaza mapengo.
Inaleta mantiki sana. Halafu, utulivu wa bustani unavunjwa. Kikosi cha walinzi kinawasili. Yuda anakuja na msaliti kwa busu.
Ndio.
Sasa, hii inaweza kuonekana kama mchezo wa kuigiza tu, lakini ukiwaza kimkakati, ilikuwa na sababu kubwa. Ni usiku, kuna giza. Walinzi wana mienge, lakini wakiivamia kambi kwa fujo, lengo lao kuu angeweza kutoroka kirahisi katika giza hilo.
Kabisa, busu la Yuda lilikuwa njia ya udanganyifu, kumtambua na kumkamata mlengwa kwa utulivu kabla purukushani haijaanza. Na hapo ndipo Petro anachomoa upanga na kukata sikio la Malko, mtumishi wa kuhani mkuu.
Na hapa inabidi tuwe wa kweli kwa wewe unayesikiliza. Petro hakulenga sikio, eh? Hakuwa anajaribu kutoa onyo dogo kama kwenye sinema. Kwenye purukushani za usiku huo, inawezekana kabisa alilenga kukata kichwa cha yule mtu, lakini Malko alikwepa na upanga ukachukua sikio.
Petro alikuwa tayari kumwaga damu na kuanzisha vita, lakini Yesu anamsimamisha mara moja na kumwambia arudishe upanga wake. Kisha anatoa kauli inayouacha ulimwengu wa kale ukiwa umeduaa.
Kuhusu malaika.
Ndiyo. Anasema kwamba angeweza kumwomba baba yake na kumpa vikosi 12 vya malaika.
Sasa, tuweke hili kwenye hesabu. Unaposikia neno kikosi au legion kwenye ulimwengu wa Kirumi, tunazungumzia wanajeshi takriban 6,000. Kwa hiyo, 12 mara 6,000 inatupa malaika 72,000 wenye silaha za kiroho.
Ni jeshi kubwa sana.
Tukiweka hii katika muktadha wa kisiasa wa wakati huo, dola ya Roma haikuwa hata na kikosi kimoja kamili katika jimbo lote la Uyahudi, sawa?
Hasa, kanda nzima ilikuwa inalindwa na idadi ndogo sana ya walinzi. Yesu anasema kwamba uwezo wa kijeshi wa kiroho anayeweza kuita unazidi mara elfu nyingi uwezo wote wa kijeshi wa dola ya Roma katika ukanda huo.
Angeamua kupigana ingekuwa kuisha kazi.
Angeamua kutumia nguvu, nguvu hiyo ingefuta Yerusalemu yote kwenye ramani ndani ya sekunde. Anazo kadi zote mkononi za kushinda vita vya kimwili, lakini anachagua kutozitumia. Anachagua njia ya msalaba.
Na baada ya kukamatwa kwa hiari, anapelekwa mbele ya Sanhedrini, lile baraza la viongozi wa Kiyahudi. Na hapa ndipo tunaona sheria zikiwekwa kando kwa ajili ya siasa chafu. Baraza hili linafanya kesi inayojaa makosa ya kisheria yanayoonekana wazi.
Makosa ni mengi mno ukiilinganisha na Mishna, mkusanyiko wa sheria za mapokeo ya Kiyahudi. Kwanza kabisa, kesi inafanyika usiku, jambo ambalo lilikuwa haramu.
Pili,
inafanyika nyumbani kwa kuhani mkuu badala ya kwenye ukumbi rasmi wa Sanhedrin. Tatu, inafanyika wakati wa siku kuu, na kubwa zaidi, wanatumia mashahidi wa uongo. Kulingana na sheria ya Kiyahudi, ukishikwa unatoa ushahidi wa uongo katika kesi inayoleta hukumu ya kifo, shahidi anapaswa kuuawa.
Lakini hapa mashahidi wanatofautiana, wanagundulika ni wa uongo, na bado kesi inaendelea bila wao kuwajibishwa. Sasa fikiria hili kwa upande wa kihistoria. Ikiwa hii kesi ilikuwa ya siri, iliyofanyika usiku, sisi tunajuaje habari hizi zote leo?
Hilo nalo ni swali nzuri.
Jibu ni kwamba uvujaji wa taarifa au leaks ulidhibiti ulimwengu wa kale sawa na leo tu. Yosefu wa Arimathaya alikuwa mjumbe wa hilo baraza na baadaye akawa mfuasi. Ni wazi yeye au viongozi wengine kama yeye walivujisha yaliyojiri ndani.
Na kilele cha kesi hii kinafika wakati kuhani mkuu Kayafa anapomuuliza moja kwa moja, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu? Yesu anajibu kwa kuchanganya mistari miwili ya Agano la Kale, Zaburi ya 110 na Danieli sura ya 7.
Anasema nini?
Anasema wao watamuona mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa nguvu za Mungu akija na mawingu. Kwa masikio yao, hili si tangazo tu kwamba yeye ni mfalme wa kidunia, alikuwa anadai mamlaka ya kimbingu. Kayafa anaposikia hivi, anararua mavazi yake kwa hasira.
Jambo ambalo lilikuwa kosa kisheria kwake kufanya.
Kabisa. Akidai amesikia kukufuru.
Kwa hivyo, hii yote inamaanisha nini? Kwa sababu hapa kuna shida kubwa. Sanhedrini hawawezi kutoa hukumu ya kifo wakati wa utawala wa Warumi. Walihitaji kwenda kwa gavana Pontio Pilato.
Ndiyo.
Sasa, ukimpelekea gavana wa Kirumi mtu na kusema, gavana, huyu mtu amekufuru theolojia yetu kwa kuchanganya Zaburi na Danieli, Pilato atakutazama kama umechanganyikiwa, hajali kabisa kuhusu masuala yao ya kidini.
Hajali hata kidogo.
Ni kama Al Capone kule Marekani. Polisi waliposhindwa kumfunga kwa makosa ya mauaji kwa sababu ya ukosefu wa ushahidi, walitafuta kosa ambalo sheria ingelipa uzito mkubwa, wakamfunga kwa kukwepa kodi. Hapa makuhani wanafanya hivyo hivyo. Walimwambia Pilato, mtu huyo anadai kuwa mfalme.
Hiyo ni uasi, na hilo ni neno ambalo haliwezi kupuuzwa na Kirumi. Kudai kuwa mfalme bila idhini ya Kaisari ilikuwa ni uhaini wa hali ya juu. Historia inamueleza Pilato kama kiongozi mkatili sana, lakini cha kushangaza, katika mazingira haya alikuwa mwoga wa kisiasa.
Alikuwa na muogopa bosi wake.
Ndiyo, mtu aliyeitwa Sejanus kule Roma, ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa. Pilato alihitaji kuweka amani ili kulinda kibarua chake. Alipoona umati unashinikiza kumtaka Baraba na kumsulubisha Yesu, alikubali matakwa yao ili kuepusha ghasia, huku akiosha mikono yake ili kujinasua.
Geresha tupu. Na hapo ndipo unyama wa mfumo wa dola unaanza. Kwanza ni mijeledi. Sheria ya Kiyahudi ilikuwa na ukomo wa viboko 39 kulinda utu wa mtu. Lakini Warumi hawakuwa na ukomo. Walitumia kifaa kilichoitwa flagellum.
Kifaa cha kutisha sana.
Hizi zilikuwa kamba za ngozi zilizofungwa vipande vya mifupa ya wanyama na chuma. Walipopiga, vilinasa kwenye ngozi na kuchana nyama mwilini. Vyanzo vya kihistoria vinasema wakati mwingine mifupa ya mgongo ilionekana wazi.
Na baadhi ya watu walikufa kwa kupigwa mijeledi pekee hata kabla ya kufika msalabani. Baada ya mateso hayo, wanaingiza dhihaka. Askari wanatengeneza taji la miiba. Sasa, picha nyingi za kisanaa zinaonyesha taji kama kiota cha ndege.
Lakini kihistoria ilikuwaje?
Kulingana na utamaduni, huenda askari waliunganisha miiba hiyo kutazama nje. Walikuwa wanaiga mataji yenye ncha kali zikielekea nje ya wafalme wa Kihellenistic ambao yaliwakilisha miale ya jua. Kichwa kina mishipa mingi ya damu, kwa hivyo ilisababisha kuvunja damu nyingi sana. Wakampa joho lililochujuka la askari na kumpigia saluti ya kejeli, ave mfalme wa Wayahudi.
Unajua, unapofikiria kwa kina, hii ndiyo kejeli kubwa zaidi ya historia.
Tukihusisha hili na picha kamili, ndiyo. Askari hawa wanampigia magoti na kumdhihaki, wakifikiri ni mfalme mwenda wazimu wa mchongo. Lakini kiuhalisia, wanamuinamia mfalme halali wa ulimwengu kulingana na simulizi.
Kila kitu alichokisema kilikuwa kinatimia, eh? Pale pale viongozi wa kidini wakimshutumu kama nabii wa uongo, ule unabii wake kuhusu Petro kumkana mara tatu ulikuwa unatimia kwa usahihi kabisa.
Ukweli huo unazidi kuonekana hata katika safari ya kuelekea kusulubiwa. Mfungwa alibeba ule mti wa mlalo unaoitwa patubulam, na Yesu, kutokana na damu nyingi aliyopoteza, hakuweza hata kubeba huo mti hadi mwisho. Warumi hawakuwa na huruma, wanamkamata mpita njia Simoni wa Kirene na kumlazimisha kuubeba.
Sasa kwa wewe msikilizaji wetu, unajua kwa nini walilazimika kuchukua mpita njia huyu? Kwa sababu wanafunzi wote wa Yesu, wale ambao waliahidi kufa naye, wale aliowaambia kwamba ukisema unanifuata inabidi uchukue msalaba wako, wote walikuwa wamekimbia.
Wote walitoweka. Hili linaonyesha udhaifu mkubwa wa kibinadamu, lakini linatuthibitishia usahihi wa kihistoria wa vyanzo hivi. Hawangebuni story inayoonyesha jinsi walivyomkimbia na kumwacha peke yake.
Kwa hiyo, tunapofunga uchambuzi wetu leo, tumeona wazi jinsi kuondoa pazia la historia na kutazama matukio haya kwa lenzi ya karne ya kwanza kunavyofumbua macho. Tumeona kuanzia Yuda ambaye anapima thamani kwa bei ya mtumwa sokoni, siasa za maslahi ndani ya Sanhedrin, mpaka ukatili wa Kirumi uliolazimisha mpita njia kubeba msalaba.
Hili linatugusa sisi leo, wewe unayesikiliza. Tunajifunza kuwa mara nyingi tunaweza kupima thamani ya mambo kimakosa kama Yuda, au kufuata mkumbo wa umati unaosukumwa na viongozi wenye hila badala ya kutafuta ukweli huru.
Hayo ni maswali mazito sana. Lakini, kama tunavyopenda kumalizia, hatutaki kukuacha hivi hivi tu. Unapoendelea na shughuli zako, fikiria jambo hili moja ambalo hatukuligusia sana leo.
Ndiyo, fikiria kuhusu Simoni wa Kirene. Mtu aliyekuwa hapo kwa bahati mbaya tu, akivutwa kwenye tukio ambalo lilibadilisha historia ya dunia milele.
Yaani, alilazimishwa kubeba huo msalaba.
Haswa, je, ikiwa umati unaotuzunguka leo, unatudai tuchukue msimamo, au tuseme msalaba ambao hatukutarajia, je, tutahitaji kulazimishwa na mazingira kama Simoni? Au tuna ujasiri wa kujitokeza kwenye umati hata kama viongozi wetu wanapiga kelele tofauti? Fikiria hilo hadi wakati mwingine.